ាការពិតប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន5លើកមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1947មកគឺនៅឆ្នាំ1947នៃរបបសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1972សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1976សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1981សម័យប្រជានិមិត្តកម្ពុជានិងឆ្នាំ1989សម័យរដ្ឋកម្ពុជាគេនៅចាំបានថានៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ1993ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាធម្មនុញ្ញចំនួន120រូបតំណាងឲ្យទូទាំងប្រទេសដោយការបោះឆ្នោតកាលនោះធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រការបោះឆ្នោតក្រោមការរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់កាលនោះមានគណៈបកចំនួន20ចូលរួមក្នុងការដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគណៈបកហ៊ុនសំពេចទទួលបាន58អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន51អាសនៈគណៈបកសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាទទួលបាន10អាសនៈនិងគណៈបកមូលីនាការទទួលបាន1អាសនៈបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចសភាធម្មនុញ្ញបានចូលប្រជុំយ៉ាងសកម្មដើម្បីតាក់តែងគឺមកដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ទើបបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសំឡេង 97% គាំទ្រហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993សភាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចបវរសេដ្ឋសឺនសានគឺនៅក្រៅមហាគ្រួសារខ្មែរបានផ្សះផ្សាជាតិគ្នាឡើងវិញយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់របបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី6ត្រូវបានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ហើយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមាន16ជំពូកនិង158មាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែកចេញជា16ជំពូកនិង158មាត្រានេះនៅក្នុងជំពូកស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពទូនីតិនិងឋានៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំវប្បធម៌និងកិច្ចការសង្គមការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នតុលាការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរដ្ឋបាលនិងសភាជាតិនៅក្នុងបឋកថារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានរំលឹកដល់កូនខ្មែរផងដែរថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ខ្លួនដល់រន្ធត់ក្នុងកំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបានឆ្លងកាត់សោកនាដកម្មវិនិសកម្មការទ្រុឌទ្រោមអនភាពនិងមហាសោកនាដកម្មការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីដើម្បីពង្រឹងនៅការរួបរួមជាតិជាថ្មីឡើងវិញយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ដងដំប្រទេសជាតិថ្កុំថ្កើងកិច្ចការនុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រពុនរាយបានធ្លាក់ខ្លួនដល់ខ្សែរន្ធត់ក្នុងកំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចុងបញ្ចប់នេះសិភើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនិយាយអំពីសច្ចាប្រធានសច្ចាប្រធានគឺតាំងនាមឲ្យប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិករដ្ឋសភានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើការសច្ចាប្រធាននៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រព្រះភ័ក្រនៃព្រះសង្ឃរាជនិងទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រដូចតទៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការតាមមុខតំណែងខ្លួននិងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដែលប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនចំពោះខ្លួនឲ្យប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិករដ្ឋសភាបដិញ្ញាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបម្រើជានិច្ចទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលអនាគតនាំមកនូវប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននិងមាតុភូមិកម្ពុជាជាដើមប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិករដ្ឋសភាបដិញ្ញារក្សាទុកជានិច្ចនៅអព្យាក្រឹតភាពនិងភាពបញ្ចោបសម្ព័ន្ធសម្រាប់កម្ពុជាហើយមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យជនណាក៏ដោយដែលចង់ជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឬក៏មកបង្កប់បញ្ជាចំពោះគោលនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានឡើយកម្ពុជាមិនបម្រើជាដាច់ខាតនៅផលប្រយោជន៍បរទេសហើយធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរនិងមាតុភូមិកម្ពុជាកម្ពុជាបដិញ្ញាគោរពជានិច្ចនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលមានរបបសភានិងពហុបកព្រមទាំងមានការគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាតស៊ូប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្រប់បែបយ៉ាងប្រឆាំងអយុត្តិធម៌សង្គមហើយតស៊ូដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឯករាជ្យជាតិដើម្បីសន្តិភាពសង្គមនិងសន្តិភាពជាតិដើម្បីភាពសុបោសបាយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដើម្បីភាពរុងរឿងថ្កើងថ្កើងនៃមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈនិងជាទីស្នេហានៃយើងទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាទកៅសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា